Obzornik. V sredo se je v pritličju potekala rejv Fleksija, okrogla miza ob prvi obletnici aktivnega delovanja rejv Utopije. Gre za kolektiv sedmih članic, ki so dolgoletne žurerke in prihajajo iz različnih profesionalnih ozadij. So mladinske delavke, DJ-ke, novinarke, sociologinje in psihologinje. Pred enim letom pa so vse prvič začele delovati v formatu Awareness Team oziroma ekipe za ozaveščanje. Na Rave Flexii so predstavile svoje aktivnosti na področju preprečevanja spolnega nadlegovanja, specifike ljubljanske klubske scene in svoj novo nastali priročnik za soustvarjanje varnejših prostorov nočnega življenja.
En del te publikacije je namenjen obiskovalkam in obiskovalcem, torej malo se predstavi, kako zavarovati sebe, kako čuvati druge ljudi. V drugem delu pa predstavimo v bistvu eno našo kolegico Olgo, ki organizira zabave. In v tem delu si lahko tudi organizatorji zabav in pa kolektivi pogledajo, kako oni lahko sami vzpostavljajo neke intervence.
V prvem poglavju priročnika najdemo razlagalni okvir spolnega nasilja. Je ospoljen pojav. Raziskava v okviru projekta Sexism Free Night namreč kaže, da so tarče spolnega nadlegovanja v veliki večini ženske, nebinarne in transspolne osebe, storilci pa predvsem moški. Drug zelo pomemben aspekt pa je, da skuša ekipa Rave Utopije dojemati spolno nasilje čim širše. Pozorna je namreč tudi na v narekovajih blažje oblike spolnega nasilja, ki se jih pogosto minimalizira in spregleda. V priročniku si lahko žurerke preberemo tudi praktične napotke, kot so kako biti aktivna opazovalka in kako držati prostor osebi, ki je doživela nasilje. To so tudi osnovni mehanizmi, ki članicam Rave Utopije pomagajo pri svojem delu. Žana Marušič reflektira, kako po enem letu gledajo na svoje začetke aktivnega delovanja.
Od začetka smo si v bistvu zamislili nekako lihta del, da bomo prisotni na terenu in hkrati oblikovali neko skupnost preko delavnic, ki bo tudi sama ozaveščena in potem naprej počela to, kar si pač me želimo na terenu početi. Tako da ta vidik se mi zdi nam je zelo uspel. Nekako nismo bile sigurne, koliko bo nekega zanimanja, kakšen bo sploh odziv kolektivov, klubov v Sloveniji, ker je to pač prva taka inicijativa pri nas. In smo v resnici pozitivno bile presenečene in s kolektivi, s katerimi smo dlje časa sodelovali, pa tudi kasneje se je pokazalo, da so drugi predstavniki kolektivov prihajali do nas in se pač zanimali za neko sodelovanje.
Rave Utopija kolektivom nudi brezplačen awareness team. Same pa ne delujejo na prostovoljni bazi, saj si ne želijo, da bi jim skrbstveno delo zopet avtomatično padlo na feminilne osebe, ki zato ne dobijo plačila. Tako so se prijavile in bile uspešne na razpisu za sredstva Evropske solidarnostne enote. Letos so se prijavile ponovno in upajo, da prejmejo sredstva še za prihodnje leto. Možnosti zaposlitve ekipe za ozaveščanje v Sloveniji trenutno pač še ni. Pavla Zabert razjasni, zakaj je to problematično.
Bi bilo dobro, da obstajajo take službe, ker s tem tudi ljudem, ki delujejo, kot sem rekla, zagotavljaš neko finančno varnost, pa da se vzpostavi v bistvu z tega vidika še z varnostniki v bistvu ful boljša sinergija, se pravi, da tudi varnostne službe začnejo dojemati awareness time kot svoje sodelavce.
V utopični prihodnosti bi jih varnostniki dojemali kot sebi enake, kot so ustvarjavke varnih prostorov. Za nudenje varnosti tarčam nasilja je potrebna primerna usposobljenost, ki pa je zaposlenim v klubu pogosto primankuje. Poleg priučenih mehanizmov je nujna tudi nenehna samorefleksija. Napačne prakse lahko v skrbstvenem delu vodijo v nasilje. Kako to preprečujejo v kolektivu, nam pove Lana Križaj.
Meni se zdi, no vsaj kar mi tudi malo poskušamo se zavedati, da ne glede na to, koliko ti zase misliš, da imaš vse razčiščeno, da se vedno lahko vlogi nekoga, ki prestopi nekomu meje. ali pa nehote poseže v osebni prostor. Mislim, se to je ena ful velika miskoncepcija, ne, da pač ti vedno hočeš narediti nekaj slabega, če nekomu povzročaš nasilje, vstop v osebni prostor. Velikrat osebe, ki to naredijo, dejansko noče nič hudega, ne, se je bil sam kompliment. In iz tega vidika, mislim, res je, da smo mehen kolektiv, tako da imamo lahko, ali pa si upamo, da imamo to zaupanje, da si iskreno povemo, kadar opazimo, da nekdo dela nekaj nekorektno, ali je to nasilje ali je pač sam nekorektno opravljeno delo, katerega posledica pa je lahko nasilje tudi.
Ravno zato sta v skrbstvenih delih tako pomembni intervizija in medsebojna iskrenost. Vedno delajo v paru, kar jim zagotavlja večjo varnost. V preteklih letih so posameznice obiskale tudi različne konference in organizacije v tujini. Kakšno je stanje awareness teamov drugod, so tudi same izkusile. Lana je na okrogli mizi delila svojo izkušnjo iz Berlina.
Je pa res, da je spet klubska kultura mečkan drugačna kot naša, zdaj to je moja analiza, je malo bolj individualistična, hkrati so pa neke te meje in razumevanje spolnega nasilja bolj jasne kot pri nas. In se tudi namensko se mi, da gre ven včasih pač drugačnimi predpostavkami, drugačna klubska kultura, manj je normalno spolno nasilje tam. Hkrati je pa tudi res, da predvsem v Nemčiji je na voljo ful več denarja za take inicijative, tudi občina financira klube in klubi sami plačujejo awareness time, tako da je ful več možnosti za izvajanje preventivnih in kurativnih inicijativ, kot recimo pač lahko opazimo, ne vem, na Hrvaškem ali pa pri nas, da pač tega denarja enostavno ni, tudi ni nekega denarja, ki bi šlo od, ne vem, občine, ki bi šlo v klube, mislim, ni ga velik, ni ga to kot tam.
V Sloveniji na klubski sceni že več kot 20 let deluje nevladna organizacija Drogard, ki pa nima specifičnih awareness timov za preprečevanje nasilja. Tiste članice Rave Utopije, ki v preteklih letih niso bile terenke pri Drogardu, so letos v sklopu te organizacije opravile izobraževanje. Opazile so namreč potrebo po znanju o zmanjševanju škode pri uporabi psihoaktivnih substanc.
Kaj dela awareness team, je ful odvisno glede na lokalno specifiko in pri nas definitivno, absolutno je pač velika potreba tudi po harm reduction pristopih, torej pač po intervencijah s substancami, je pa tudi ogromna potreba po redefiniranju klubske kulture in denormalizaciji spolnega nasilja, nadlegovanja v nočnem življenju, predvsem, ko govorimo o blažjih oblikah spolnega nasilja, torej v bistvu bolj nekega, mislim, ja, nadlegovanja, ker je to nekaj, kar je pač ful prisotno.
Kako poskušajo v praksi poskrbeti za redefinicijo spolnega nasilja? Poleg ekip za ozaveščanje, ki delujejo na terenu, organizirajo tudi delavnice za žurerje, organizatorje in dijake.
Struktura teh delavnic zaenkrat smo delovali na nekih treh linijah. Delavnice za žurerje, se pravi ozaveščenost in opolnomočenost žurerjev, da tudi oni reagirajo na situacije, v kjer niso neposredno vključeni. Pa tudi pač, da če so posredno vključeni, da imajo neke mehanizme, ki niso eskalatorni. Se pravi, da lahko situacijo delajo na način, da tudi zagotavljajo svojo varnost. Druga linija je delo z organizatorji. Zaenkrat smo izvedli dve taki delavnici. Eno znotraj, kolektiva nima še izbire, se pravi so bili prisotni člani kolektiva. In eno delavnico za organizatorje, ki deluje v periferiji, se pravi izven Ljubljane, in tam smo tudi naglašali v bistvu in delali neko problemsko učenje preko situacij, ki so se dogajale kdaj na žurih in kako kot organizator neke žurke v bistvu lahko začneš urgirati v tej situaciji. In tretja stvar, delali smo tudi srednješolci, sicer z izven projekta, in tukaj je pa predvsem ta glaven point, da govorimo s populacijo, ki vstopa v nočno življenje in ki bo čez nekih 5 let nek main actor in glavna publika dogodkov v nočnem življenju, da že v bistvu pridejo opremljeni s tem znanjem, s tem zavedanjem in lahko tvorimo neke vsaj mikrodružbene spremembe.
Delavnice so torej pomembne za prepoznanje, da je spolno nasilje velik problem tudi pri nas in ga je kot takega treba naslavljati. V utopični viziji Rave torej postane opolnomočena skupnost aktivnih opazovalk. Če, drage poslušalke, obiskujete slovenske klube, se verjetno zavedate, da utopije še ni in so potrebne spremembe. Kako se žurerke odzivajo na delovanje rave utopije in pomagajo pri spreminjanju nočnega življenja?
V grobem so bili zelo, zelo pogosti odzivi, zelo pozitivni. Že recimo na vratih, kot je bilo razloženo, ko smo jih govorile, so pogosto dokaj presenečeni, ker verjetno še niso navajeni takih inicijativ pri nas, ampak so vedno zelo pozitivni, jih zanima, ne vem, naše delo, naše izkušnje. Poleg tega dobivamo neke komentarje v smislu, oziroma ki nakazujejo, da pač je awareness team nekaj, kar še manjka pri nas in nekaj, kar je potrebno in pa pomembno. Pogosto tudi pristopijo do nas kot aktivne opazovalke oziroma aktivni opazovalci in pač poročajo o tem, da se recimo nekdo vede neprimirno. Večkrat nas na to opozorijo v smislu, ta oseba se me je dotaknila, mislim, da nisem začutila tega kot nadlegovanje, ampak dajte biti mogoče ve previdne, ta oseba ful posega v prostor drugih in tako naprej.
Rave utopija se je, kot vemo, primarno razvila zaradi potrebe po preprečevanju spolnega nasilja. Na okrogli mizi pa smo lahko slišali rezultate analize njihovega terenskega dela.
Se večinoma ostali žureri, žurerke na nas obrnejo, ko gre za neke težave povezane s substancami, torej to se nam je najpogosteje zgodilo. Manjkrat pa se zgodi, da v bistvu nas nekdo pride opozoriti, da nekdo pač posega v prostor drugih, da se neprimirno vede in tako naprej. Čeprav me, ko opazujemo oziroma ko smo prisotne, zaznamo, da pač take osebe so recimo prisotne na plesišču. Podobno pa se nam tudi tarče nadlegovanja, kot me zaznavamo, do zdaj še nekako, če tako rečem, premalokrat zaupajo oziroma obrnejo na nas, oziroma bi si želeli, da bi se večkrat. To nekako povezujemo še vedno visoko stopnjo normaliziranosti in nekega pričakovanja, da je pač normalno, če se te nekdo v klubu dotakne ali pa posega v tvoj prostor.
To, da spolno nasilje ni prepoznano, je milo rečeno slabo. To, da pa tudi terenke, ki izkušajo nuditi varen prostor, doživljajo spolno nasilje, človeka navda z obupom.
Sicer redkeje, ampak doživljamo neke oblike poseganja v naš prostor, seksualizacije, seksističnih komentarjev, se srečujemo z nekimi šalami na račun spolnega nadlegovanja oziroma nekim minimaliziranjem. Poleg tega pa smo doživljali tudi nekaj poseganja v telo, torej dotike brez našega dovoljenja, prijemanje za lase, poljube in pogosto se srečujemo z nekimi flirtanji ali pa pač prošnjami za plačevanje pijač in tako naprej. Tako da se nam zdi, da osebe ne ločijo med in da smo me tam kot delavke in ne kot obiskovalke. Poleg tega pa se v bistvu večkrat zgodi, da se okolica, če ne neprimirno, mogoče premalo odzove v primerih spolnega nadlegovanja. Srečevali pa smo se tudi v bistvu z nekimi neprimirnimi odzivi na spolno nadlegovanje, naprimer, ko je partner zelo zaščitniško v bistvu šel v fizični obračun z osebo, ki je nadlegovala, kar je seveda eskaliralo situacijo in pa hkrati tarči, ki je bila deležna nadlegovanja, pa odvzelo moč odziva in odzelo to možnost, da se bi pač ukrepalo, kot bi si ona želela.
Namen ekipe za ozaveščanje seveda ni prevzemanje vse odgovornosti za varnost v nočnem življenju. Odgovornost si delijo tako žurerke, kot tudi organizatorji dogodkov in osebje klubov. Že izobraževanje varnostnikov in drugih zaposlenih je prvi korak pri zagotavljanju boljših pogojev žuranja. Seveda pa je treba napotke tudi upoštevati in reflektirati svoja ravnanja. Dijana Džamastagić je strnila, katere slabe prakse klubov so zaznale pri delu na terenu v zadnjem delu letu.
Ne vem, da so bili prenapolnjeni klubi in takrat težko določaš, ali je šlo za namerni nekonsenzualni dotik ali je preprosto zaradi gneče, da posledice za neke spolno nadlegovanje niso bile enake, ne vem, če so bile stalne stranke, so bile drugačne, ja, drugačne posledice, ali pa se intervencija strani varnostnih služb sploh ni izpeljala. Hkrati pa je bil še en incident, ko so osebo vrgali iz kluba brez bunde na minus 10 stopinj, brez prijateljev ob 4 zjutraj, tako da ja, takrat smo malo drugače postopali. Ja, priča smo bile pa tudi nekaterim oblikam diskriminacije.
Varnostniki in organizatorji so torej odgovorni za nasilje, ki izhaja iz slabih praks. Napačna reakcija lahko namreč aktivno škoduje.
ko recimo oseba prevzela preveč substanc in potrebuje pomoč in bilo to tehnično harm reduction delo, pride pa nasilje tukaj zraven v obliki tega, da velikrat varnostniki urgirajo ali pa želijo urgirati tako, da bi to osebo samo vrgal na ulico. Tam je ta oseba, ki očitno se ne zaveda dobro svoje okolice, nima dobrih motoričnih sposobnosti, na veliko večjem udaru ali pa pač možnosti, da se kaj zgodi strani drugih ljudi, že sam zato, ker je pač ni več v klubu, je tam sama in to nažalost smo se s tem kar pogosto, mislim, prepogosto srečali.
Članice so odprle diskusijo s prisotnimi predstavniki treh kolektivov – House Therapy, Nimaš izbire in Ustanova kolektiv. Ti so izrazili precejšnje zadovoljstvo ter hvaležnost za preteklo sodelovanje z Rave Utopijo. Sodelovanje med organizatorji in awareness teamom ne more obroditi polnih sadov, če obenem ne sodeluje tudi osebje kluba. Predstavnik kolektiva Nimaš izbire, Gabriele Stefe, je bil precej konkreten.
Primer recimo, ne, ki ste ga tudi prej malo omenili, ne, jaz bom kar omenil, ki mi gre na živce, klub K4, ne, smo imeli en event lani. V bistvu imeli smo en event, kao testni, ne, ki mi smo na začetku štirki delali, še pred korono in zdaj pa se veste verjetno vsi situacijo, whatever, glavno in gremo vzdol. Smo naredili en testni event v štirki in takrat smo imeli ful sestankov in skušali zagotoviti, vedeli smo, da bojo problemi glede tega, ne, kar se tiče zagotavljanja varnosti, a ne, in tako dalje, sestanki z vodstvom, sestanki z varnostniki, ne vem kaj še vse in pol na koncu itak ni upoštevil noben več noča.
Ta incident, ki se je zdaj navezal K4, ni samo to se je zgodilo v K4, so tudi drugi klubi, sicer mogoče se je samo en del česa zgodil, ampak definitivno imajo slabe prakse tudi skoraj povsod drugi.
Tako je, zaradi tega še enkrat pozivam, kot sem že prej, da se izogibamo govorjenja o konkretnih klubih, ker govorimo o enem pač problemu, ki je prisoten povsod in ne bi zdaj tukaj razdevala, kdaj in kje in kdo in zakaj. No?
Problem spolnega nasilja je treba torej prepoznati na kolektivni ravni. Vzrok ne tiči le v ureditvi posameznega kluba, ampak v večstoletnem gospostvu patriarhalne družbene ureditve. Rave Utopija se skuša odzivati na situacije kljub posameznim praksam klubov in asertivno razreševati konflikte, ki so včasih neizogibni. Kot skrbstvene delavke ne morejo in nočejo prevzeti odgovornosti, ki jo imajo varnostniki. Oni so tisti, ki nadlegovalca pospremijo iz kluba.
Tukaj je bila ena ključna razlika, ker smo samo organizirana inicijativa in ko delaš z drugartom oziroma ja, neko tako organizacijo, ki je full established, ki veš, da organizatorji imajo in lastniki klubov predvsem imajo tako nek rešpekt do te organizacije in veš, da imaš tam celo vojsko enih zaposlenih in izkušenih harm reduction delavcev, ki ti bojo stali za hrbtom in te bojo podprli, tako da tukaj je bil nek ta mal feeling, mi pa sami za sabo stojimo in ta kolektiv, ki nas je povabil z nami ob boku, ampak to je pa približen to od tega safety neta, ko se pač sooča z nekimi nestrinjanji, do katerih pride na terenu.
Rave Utopija deluje eno leto. Ni niti nevladna organizacija, niti zavod, temveč samo organiziran kolektiv. Na konferenci so naslovile prepreke organizacije in majhnosti ekipe.
Nas je 7, kapacitete so take kot so, ne moramo biti absolutno prisotne na vseh, niti ne vseh metelkovskih alternativnih žurih, kaj šele vseh žurih, ki potekajo v drugih klubih. Zaradi tega imamo neko vizijo, da v bistvu se tudi kolektivi in organizatorji začejo zavedati po potrebi tudi uvajanja tazga kadra, ali v njihov kolektiv, ali v njihovo osebje kluba. Se pravi, da bi vzpostavljali neke lastne DIY awareness time. Bil je en primer, ko smo šli na parti v neko skupnost, ki je nam totalno nepoznana, mi smo tej skupnosti nepoznane in zaradi tega je bila tudi naša efektivnost in naša dostopnost tem avtomatsko zmanjšana. In zaradi tega je ful dober, da so ljudje, ki izvajajo awareness time iz skupnosti same, ker že obstaja nek zaupen odnos, že obstaja neka povezava.
Na predlog samoinicijativnosti kolektivov so se odzvali organizatorji. Trenutno ni bilo vsem težko priskrbeti lastno ekipo za ozaveščanje. Razloge za to navede predstavnik kolektiva, nimaš izbire.
Ful težko je najti ekipo, ki je res posvečena in da bojo pripravljeni delati sploh te evente, a ne, in zdaj, da se še dodajaš take vloge, nač to bi bil tako res problem. V glavnem je problematično, kar se tiče sredstev, no. Da se lahko potem tudi plača ta folk, ki bi se s tem ukvarjal, še posebej, če hoče, da se nekdo resno ukvarja s tem. Pol moraš imeti nekoga, ki razume, kaj se dogaja in da je tudi motiviran in da je tudi primerno kompenzirano. To se mi zdi, da je to kar težko.
Potreba pa v zunanje organiziranem awareness timu vsaj v manjših kolektivih torej ostaja. Kako bo s tem v prihodnosti, ne vemo. Bo na neki točki ekipa za ozaveščanje tako esencialen del kluba, kot sta danes naprimer natakar ali varnostnik? V utopični prihodnosti gotovo. V ultimativni utopiji pa take ekipe niti ne bodo potrebne. Kako pa so članice rave utopije danes motivirane za svojo delo v prihodnosti? Ali ob kakšnih negativnih izkušnjah in neprespanih nočeh prevladata nemoč in frustracija?
I guess je neka frustracija in ta znižana motivacija pojavlja s tem, da vidiš, da v okolici in v klubih in nekih teh establishmentih ni odziva, kar bi si ga želel in da se stvari nikamor ne premikajo, se predstavljam, ja, da se pojavlja ta frustracija. Sam jaz klej lahko sam zase osebno rečem, da mi je to toliko pomembno, da sem pripravljena z glavo točiti ob zid še ful dolg časa, no.
Kolektivi, s katerimi že sodelujemo, so itak ful zagnani tudi sami in pač vidijo ful veliko vrednost v tem. Tako da mislim, da nam vsaj v kratkem ali pa tudi na dolgi rok ne bo neka motivacija padla. No.
Rave Flexia se je zaključila z manifestom, ki je nastal za to priložnost. Za namen kulturnega obzornika smo ga morali malo skrajšati in s tem prirediti. Upamo, da ga boste poslušalke lahko v celoti slišale na kakšnih prihodnjih dogodkih Rave Utopije. Manifest je prebrala Otilija Dajč.
V naši viziji se ne rabimo več pogajati in pogovarjati o tem, kaj je zares dovolj veliko nasilje, da se oseba, ki povzroča nasilje, odstrani iz prostora nočnega življenja. V naši rave utopiji imajo klubi poenoteno politiko odzivanja na spolne nadlegovanje in nasilje, ki temelji na tem, da na eni strani osebi, ki je doživela nasilje, verjamemo in jo slišimo, na drugi strani pa povzročeno nasilje obsodimo. V naši rave utopiji so družbena omrežja klubov in kolektivom pred čisto vsakim partijem polna sporočil in nekih informacij o tem, kako je nasilje v nočnem prostoru njihovega kluba nezaželjeno in neprimerno. V naši viziji prihodnosti varnostna služba o prijavi nasilja na partijo takoj vpraša, kaj pa ti zdaj želiš, da se zgodi? In ne dvomi v to, kar pravimo. Ne razmišlja o tem, če se je povedano, če se zdaj zgodilo. Ko so posamezniki soočeni s tem, da svojim vedenjem drugi osebi povzročajo stisko, se osebi opravičijo in začnejo proces razmišljanja o tem, kako si lahko glede svojega vedenja poiščejo pomoč, ker vejo, da to pomoč lahko dobijo. Močno so notranje motivirani, da hočejo zavrniti patriarhalne vzorce, ki s pomočjo nasilja družbeno neenakost ohranjajo tudi na naših plesiščih. Ko obiskovalke moti, da nekdo pleše prebližnjih, jim to povedo in druga oseba povedano sprejme ter svoje vedenje spremeni. Osebe na partijo imajo tudi sredi plesišča ponotranjeno zavedanje, da jim to, da si sami želijo stika z drugo osebo, ne daje dovoljenja, da ta fizičen stik tudi vzpostavljajo. Ko obiskovalke na sebi začutijo pogled druge osebe ali pa s kom vzpostavijo očesni stik, vedo, da niso videne kot objekt ali kot nekdo, ki je seksualiziran, ampak so najprej videne kot osebe. V naši revotopiji prihodnosti je konsens kul in ne le neko nujno zlo, ki osebe ščiti pred zakonom. Obiskovalci rejvov, čeprav med sabo še vedno niso vsi najboljši prijatelji, znajo pristopiti in tudi pristopijo, ko vidijo, da je druga oseba v stiske. Osebam, ki so na partijo brez konsenza vstopile v osebni prostor druge osebe, nihče več ne verjame, da je to posledica užite substance. Z Rejv skupnost in skupnost partygoerjev je močnejša kot kadarkoli prej. Kljub majhnosti Ljubljane, ki včasih ne ponuja veliko izbire, se partygoerji ne vračajo v klube, ki se ne brigajo za ukrepanje o primerih nadlegovanja in nasilja. In v naši ultimativni rejv utopiji, če se to sprašujete, pa mi mlajšim generacijama razlagamo, koliko enega časa smo se nas pogovarjali o tem, da ni okej, da se drugih oseb dotikamo, brez da bi nam one to pustile, in te mlajše generacije nam ne verjamejo, da smo se res toliko časa rabili o tem pogovarjati in da še vedno ni bilo jasno.
Refleksijo sta reflektirali vajenki Laura in Siri. Pomagal je Jakob.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste kulturni obzornik.